Pēc puftošajiem plūdiem naktī uz svētdienu, ko izraisīja spēcīgas lietavas, liekot iziet no krastiem Veras upei, šodien Gruzijas galvaspilsētā Tbilisī turpinās seku likvidācijas darbi. Vietējie mediji ziņo, ka tagad piesaistīta arī bruņoto spēku nacionālā gvarde, tiek izmantoti vairāki 10 smagās tehnikas vienību. Dabas stihijā bojā gāja vismaz 13 cilvēku, bet vēl vairāk nekā 20 liktenis nav zināms, viņi ir bez vēsts pazuduši. Plūdu dēļ savas mājvietas nācās pamest vairāk nekā 200 iedzīvotājiem. Šodien Gruzijā izsludināta sēru diena, bet galvaspilsētā ņemot vērā postījumus pirmdiena noteikta par brīvdienu. Par šodienas situāciju no Tbilisī vairāk stāsta mūsu bijusī kolēģe Laura Dreimane.
Karogi ir nolaisti pusmastā, pusdienlaikā visās baznīcās un klostros skanēs arī zvanu skaņas. Lai gan ir pirmdiena, šodiena pasludināta pilsētā par brīvdienu, lai mazinātu satiksmi centrā, kur norit plūdu seku likvidēšana. Un tomēr sastrēgumi ir milzīgi, jo galvenā maģistrāla, kas savienoja pilsētas divas galas, ir ūdens iznīcināta. Upē Vera, krītot ūdenim, parādās arvien jaunas noslīkušās mašīnas. Upes tuvumā pulcējas arī bezvēsts pazudušo cilvēku radinieki. Šonakt arī tika evakuēti vairāki desmiti cilvēku no daudzstāvu nama, kas atrodas upes tuvumā, jo ir aizdoms, ka upe izskalojusi daudzstāvu nama pamatus un māja var sabrukt.
Grūzijas premjerministrs Ireklijs Garibašvilī paziņojis, ka plūdu nodarītie zaudējumi lēšami 40 līdz 50 miljonu Grūzijas laru apmērā, kas ir aptuveni 15 līdz 20 miljonu eiro. Intervijā televīzijas kanālā Rustavī 2 viņš uzsvēra, ka varas iestādes noteikti izpētīs traģēdijas iemeslus. Iedzīvotāji vainojuši jauna lielceļa būvi, paužot, ka tam nav izveidota pienācīga drenāžas sistēma. Plūdu seku likvidācijas darbos iesaistās arī iedzīvotāji, bet palīdzība tagad nepieciešama daudziem bezpajumtes palikušajiem, stāsta Laura Dreimane.
Sociālajos medijos tiek izplatīta informācija par humānās palīdzības nepieciešamību. Visvairāk nepieciešamas higiēnas preces, zāles, pārtika. Cilvēki lūdzu lāpstas un zābakus, atkritumu maisus, slotas un cindus, lai varētu no māju pirmajiem stāviem iztīrīt sanestos dubļus un ūdeni. Publiskot arī banku konti, kur pārskaitīt naudu cietušajiem. Plūdos praktiski pilnībā iznīcināt vietējais zoodārs, tas zaudējis pusi no saviem zvēriem, pārsvarā plēsējis. Pagaidām gan nav skaidrs, cik dzīvniekiem izdevies izmukt. To varēs noskaidrot tikai tad, kad tiks attīrīti ar dubļiem un ūdeni piedzīties zvēru voljēri.
Veras upes kraftos esošajā zoodārzā, ko pārpludināja ūdens, daudz dzīvnieki noslīka, bet vairāk izbēga starp tiem lauvas tīģeri Nīlzirgs. Tos vai nu atkal sagūstīja vai nošāva. Palīdzību Tbilisī zoodārzam piedāvājuši Maskavas un Jeruzalemes zoodārzi. Gatavību palīdzēt Gruzijai izteikušas arī vairākas valstis, arī Eiropas Savienība. Gince Moliņš, Latvijas radio.